Selain daripada omega 3 yang bertindak untuk menurunkan low density lipoprotein LDL dan meningkatkan HDL, high density lipoprotein, di dalam minyak zaitun juga mengandungi fitosterol. Ya. Fitosterol ini juga adalah untuk berperanan untuk mengurangi kolesterol yang ada dalam tubuh badan. Jadi oleh sebab itu kita tengok diet Mediterranean yang banyak menggunakan minyak zaitun ini menyaksikan bahawa walaupun mereka banyak makan daging tetapi dia tak kena penyakit jantung yang seperti mana dalam masyarakat kita. Kerana terdapat satu perlindungan daripada minyak zaitun ini. Dan bagi masyarakat di Albania, kita tahu bahawa Albania ini sebuah negara yang miskin, di mana mereka juga mencatat jumlah orang yang kena penyakit yang kurang, sebab mereka kena kemiskinan, mereka hanya mengambil minyak zaitun dalam sehari-hari mereka. Itu Masya Allah yang menghindarkan mereka daripada pelbagai jenis penyakit. Jadi minyak zaitun ni dia sebagai prevention medicine khususnya untuk mengelakkan daripada datangnya penyakit. Masya Allah.